Καλημέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Τσίπα, καλησπέρα σας κύριε Τριταφλίδη.
Καλησπέρα σας.
Ναι, φύγαμε από... Ναι, είναι μετά τις 12 το μεσημέρι,
πολύ
οπότε λέμε καλησπέρα,
λέει.
Πολύ σωστά
το
μας
για αυτό το
επαναφέρει ο καθηγητής στην τάξη, όπως
την
λέγαμε.
Ορθότητα, την ορθότητα, έτσι.
Κύριε καθηγητά, τι βλέπετε να γίνεται? Ήδη καίγονται κάποιες πετρελοπηγές, ήδη πήραν φωτιά τα καύσιμα και ανέβηκαν και στη χώρα μας κατά 10 λεπτά τουλάχιστον, σε κάποιες περιοχές ίσως και λίγο περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις που έρχονται από τις αραβικές χώρες ότι υπάρχουν εκτιμήσεις για $150 το βαρέλι. Τι θα γίνει δηλαδή?
Κοιτάξτε, όσο περισσότερο κρατάει χρονικά ο πόλεμος αυτός, ένας πόλεμος ο οποίος ουσιαστικά περιλαμβάνει 13 χώρες, το οικονομικό κόστος και το κόστος ευημερίας του πλανήτη θα συνεχώς ανεβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι για τις ΗΠΑ κάθε μέρα πολέμου ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα πολέμου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, την αύξηση των τιμών της ενέργειας, την αύξηση του πληθωρισμού, τη μείωση της ανάπτυξης και τη μείωση της ενέργειας. Νομίζω ότι σε ένα επίπεδο πολεμικών επιχειρήσεων που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό, θα καταστρέψουν το βαλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πιθανώς να ανατρέψουν το καθεστώς των Μουλάδ. Παρ' όλα αυτά, εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε τέτοιου είδους πολέμους δεν υπάρχουν κερδισμένοι. Υπάρχουν μόνο χαμένοι.
Με προλάβατε. Θα έλεγα ποιο είναι το κέρδος, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχουν κερδισμένοι. Υπάρχουν χαμένοι και ίσως το ερώτημα είναι ποιος είναι ο μεγαλύτερος χαμένος. Και στην ερώτηση ποιος είναι ο μεγαλύτερος χαμένος, εδώ υπάρχει ερωτηματικό. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι το εξής, ότι εάν τελικά ο πόλεμος αυτός συνεχιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ο μεγάλος χαμένος μπορεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όχι το Ιράν.
Μήπως θα είναι ο μεγάλος νικητής μετά από καιρό, μεσοπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα? Γιατί βραχυπρόθεσμα όλος ο κόσμος σε ένα πόλεμο είναι χαμένος. Μετά τον πόλεμο μήπως είναι ο νικητής σε πολλά πράγματα?
Εγώ λέω κατηγορηματικά όχι. Νικητή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν μπορούν να κερδίσουν από αυτή την ιστορία για τον εξής απλούστατο λόγο. Όπως σας είπα προηγουμένως, σε καθημερινή βάση κάθε μέρα πολέμου κοστίζει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τεράστιο ποσόν, και μην ξεχνάτε ότι δεν περιλαμβάνει μέσα το κόστος συμπλήρωσης των αποθεμάτων. Είναι ένα πολεμικό υλικό το οποίο κατασπαθαλείται σε καθημερινή βάση, το οποίο πρέπει να αναπληρωθεί, έχει ένα τεράστιο κόστος και το κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα. Πώς καλύπτεται αυτό το κόστος, κύριε Τσίμπα? Αυτό το κόστος καλύπτεται ουσιαστικά από φόρους. Οι φόροι στους Αμερικανούς πολίτες. Αυτό σημαίνει μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα, σημαίνει μεγαλύτερη πίεση στις ΗΠΑ, σημαίνει μικρότερο ιδιωτικό επίπεδο, σημαίνει μεγαλύτερες τιμές, μεγαλύτερο πληθωρισμό, μικρότερο πάλι διαθέσιμο εισόδημα. Αλλά εγώ εκείνο το οποίο θα σας πω και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι περιγράφουμε πρακτικές 19ου 20ου αιώνα, όπου τότε οι πόλεμοι γινόντουσαν στα πεδία των μαχών. Τον 21ο αιώνα οι πόλεμοι δεν γίνονται στα πεδία των μαχών. Οι πόλεμοι γίνονται στα εργοστάσια των microchip, στα εργοστάσια της τεχνικής νοημοσύνης.
Κύριε Παπαπανάγο, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι.
Γιατί
εδώ έχουμε ένα συνολικό σχέδιο αυτό που είπατε πολύ ορθά, το είπατε με τη φορολογία των Αμερικανών πολιτών, εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη, γιατί πάνω στην υπαρκτή ακρίβεια έρχεται να πατήσει μια επιπλέον ακρίβεια, παύλα εσχροκέρδεια, παύλα μαυραγορητισμός. Θα πλακώσουν όλα τα κοράκια της αγοράς που θέλουν να βγάλουν χρήματα από το πουδενά και θα κατασπαράξουν τις τσέπες. Τι να κατασπαράξουν δηλαδή, εδώ το πράγμα έχει γίνει. Άλλο θέλω να ρωτήσω, το συνολικό κάδρο. Ναι. Αυτή η ιστορία της Αραβικής Άνοιξης, πού φτάνει δηλαδή? Κατέστρεψαν το Αφγανιστάν, κατέστρεψαν το Ιράκ, κατέστρεψαν την Συρία, κατέστρεψαν τη Λιβύη. Τώρα καταστρέφουν το μισό Λίβανο. Έχουμε ορδές προσφύγων που φεύγουν από τον Νότιο Λίβανο για να πάνε στη Βηρυτό και να μείνουν οι άνθρωποι χωρίς σπίτια, χωρίς υπάρχοντα, χωρίς τίποτα στους δρόμους της Βηρυτού. Πάει για ολική, είπε ο κύριος Τραμπ, με στεντορία τη φωνή, θα καταστρέψουμε, δεν θα μείνει άνθρωπος, λέει, για να συμφωνήσουμε μαζί του, για να μας παραδώσει. Δεν θα μείνει κανένας στην Περσία. Πού πάει όλη αυτή η ιστορία, τι είδους αραβική άνοιξη είναι αυτή?
Και σε όλα αυτά, κύριε καθηγητά, να προσθέσω λίγο για να έχετε το χρόνο να πείτε μια ολοκληρωμένη άποψη. Σε όλα αυτά, μήπως εγκυμονεί και ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία και ένα παγκόσμιο κράχ που θα έχει ολέθριες συνέπειες?
Αυτά τα διαβάζεται δεν απαντιούνται σε μία πρόσταση, όπως το καταλαβαίνετε.
Όχι, καλά, σαφώς.
Είναι ολόκληρη συζήτηση. Εν πάση όμως περιπτώσει, δεν μιλάμε για αραβική άνοιξη, μιλάμε για αραβική δύση. Με μία πρόταση, οι χώρες αυτές ορθώς αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να στηρίζονται μόνο στο πετρέλαιο, οπότε κάναν τεράστιες επενδύσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν έναν τουρισμό. Και το είχαν πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Αυτό ο σημερινός πόλεμος τους πηγαίνει δεκαετίες πίσω.
Έτσι.
Καταστροφή υποδομών, τεράστια απώλεια, να το πω έτσι, χρημάτων. Και ξέρετε, είναι ένας τουρισμός ο οποίος πολύ δύσκολα θα ξαναπάει στο Ντουμπάι. Mm-hmm. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο πόλεμος νομίζω ότι είναι... Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δίνουν, αν θέλετε, τη μάχη σε ένα ξεπερασμένο γεωπολιτικό, γεωοικονομικό, γεωστρατηγικό επίπεδο. Όπως είπα προηγουμένως, πλέον οι μάχες δεν δίνονται στα πεδία των μαχών, δίνονται στα εργοστάσια των microchip, στα εργοστάσια της τεχνικής νοημοσύνης, στα δίκτυα πράσινης ενέργειας, στις τεχνολογίες, στις αλυσίδες ανεφοδιασμού, στα έξυπνα logistics, πράγματα τα οποία κάνει η Κίνα. Αυτή τη στιγμή, για να το πω με ένα διαφορετικό τρόπο, γεωπολιτικά όλα αυτά τα χρήματα που δαπανούνται στον πόλεμο βγαίνουν εκτός, αν θέλετε, των έξυπνων υποδομών. Mm. Αυτό φέρνει τις ΗΠΑ πίσω σε σχέση με την Κίνα.
Ναι, μη λέτε, κύριε καθηγητά, μη λέτε καλές κουβέντες για την Κίνα. Μη φάμε κανένα πυραυλό στο κεφάλι. Μη λέτε και καλές κουβέντες, για όνομα του Θεού. Συνεχίστε, χιούμορ κάνω, έτσι. Παρακαλώ. Ναι.
Και εκείνο επίσης το οποίο βλέπω είναι ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ότι κατά πόσο θα μπορέσει το Ιράν να παραπίνει, αν θέλετε, αυτή την εμπόλεμη σύραξη. Όσο περισσότερο την παρατείνει αυτή την εμπόλεμη σύραξη, τόσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κόστος και της Αμερικής και της Ευρώπης και της παγκόσμιας οικονομίας.
Πάντως το Ιράν είπε ότι για 6 μήνες μπορεί να αντέξει τον πόλεμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, φυσικά. Όπως
κοιτάξτε
και
εσύ... κάτι άλλο. Εγώ θα σας κάνω τώρα την εξής ερώτηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ κατά πόσο οικονομικά μπορούν να αντέξουν ένα πόλεμο της κλίμακας αυτής, το ρωτάω για τον εξής λόγο. Προσέξτε, οι Ιρανοί μπορούν να έχουν drones με τον οποίο κάνουν τα χτυπήματα αυτά, τα οποία δεν χρειάζονται ούτε εγκαταστάσεις ούτε τίποτα, βρίσκονται πάνω σε φορτηγά, τα οποία drones κοστίζουν $3,000. Για να καταρρύψεις ένα drone $3,000, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι κοστίζουν $100,000,000. εκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ασύμμετρο κόστος.
Ναι. Και επίσης αυτό που λέτε δεν καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε τώρα τις εικόνες και στα τηλεοπτικά δίκτυα που έχουν βομβαρδίσει και οι δύο πλευρές, γιατί και η Περσία και το Ιράν έστειλε βαλιστικούς πυράβλους σε πετρελοπηγές, σε Κουβέιτ, Ομάν κλπ. Αλλά τώρα χτυπάει και το Ισραήλ πετρελοπηγές. Αυτές, κύριε καθηγητέ, για να σβήσουν, δεν σβήνουν σε μια εβδομάδα και σε ένα μήνα. Αυτά θα καίνε. Θυμόμαστε από τον πόλεμο στον κόλπο. Λοιπόν,
πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πάρα πολύ, με επιπτώσεις στον καιρό, στον πλανήτη, στο κλίμα, στην οικονομία.
Επομένως, το μεγάλο ερώτημα είναι ότι όπως το βλέπετε και το αποτυπώνετε και εσείς οι ίδιοι, δεν υπάρχει κερδισμένος σε αυτή την
ιστορία. Από τη ζημία κέρδος δεν έχει, ναι. Το λέγανε και οι παλιοί. Ναι,
η παράταση του πολέμου, κύριε καθηγητά, εγκυμονεί τον κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης.
Πολύ σωστό ερώτημα. Ναι, μείζον θέμα.
Μείζον θέμα. Κοιτάξτε, όσο τα στενά του Ορμούς παραμείνουν κλειστά, και δυστυχώς η δική μου πρόβλεψη είναι ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά και πιθανώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, και αυτό διότι όποια και συνοδευτικά πολεμικά πλοία προσπαθήσουν να συνοδεύσουν τον παγκόσμιο ναυτιλιακό στόλο, ο οποίος περνάει από εκεί, είναι αδύνατο να το κάνουμε. Ο παγκόσμιος ναυτιλιακός στόλος είναι τεράστιος, τα πλοία τα οποία περνάνε από εκεί είναι πάρα πολλά. Είναι αδύνατο να προστατευτεί αυτός ο στόλος από τα πλοία των Αμερικανών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όσο πόλεμος συνεχίζεται και τα στενά θα είναι κλειστά. Και όσο τα στενά είναι κλειστά, να ξέρετε ότι το κόστος ανεβαίνει και ο κίνδυνος επιστημιστικής κρίσης αυξάνει.
Μάλιστα. Δηλαδή θα δούμε έλλειψης αγαθών, πολλών αγαθών στην αγορά.
Εξαρτάται από το πώς θα τα καταστρέψει το Ιράν να συνεχίσει τον πόλεμο του χάους. Αν το Ιράν συνεχίσει να κατορθώνει να γίνεται αυτός ο πόλεμος του χάους και να έχει τα στενά κλειστά, από εκεί και πέρα το κόστος είναι πολλαπλασιαστικό για ολόκληρο τον πλανήτη.
Ναι, γιατί,
με μεγαλύτερο χαμένο στις ΗΠΑ.
Γιατί είναι φιάλτης για τις αγορές ενέργειας.
Ακριβώς.
Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Έτσι, είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης τους αυτός.
Το οποίο ακόμα δεν το έχετε δει να αποτυπώνεται στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές.
Όχι, είναι πολύ νωρίς. Είναι μιας εβδομάδας. Είναι μιας εβδομάδας τώρα.
Ναι, ακριβώς. Αλλά σε λίγο θα δείτε ότι θα αρχίσει να αποτυπώνεται. Και από τη στιγμή που αρχίζει και αποτυπώνεται, να ξέρετε ότι από εκεί και πέρα η αλυσίδα των εξελίξεων μπορεί να είναι τραγική.
Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να περιμένει κάποιος να δει?
Κοιτάξτε, ότι αν δείτε παραδείγματος χάρη τα στενά του Ορμούς να παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αμέσως αυτό το πράγμα σημαίνει μία αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η οποία αμέσως αποτυπώνεται, για να δώσω να καταλάβετε, μία αύξηση 10 λεπτών στο βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου, αμέσως αυτό σημαίνει μία αύξηση των μονάδων βάσης του πληθωρισμού κατά 40. Σημαίνει μία μείωση του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης περίπου κατά 0,5%. Mm-hmm. Αν λοιπόν μιλάμε για τιμές αύξησης του πετρελαίου στο 1,50 ή 1,80, τότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε έναν πλέον πληθωρισμό ο οποίος θα είναι καλπάζον.
Εσείς μας λέτε, κύριε καθηγητά, για 10 λεπτά και εδώ ξέρουμε, ακούμε στις ειδήσεις ότι το βαρέλι το πετρέλαιο έφυγε από τα 63 και πετάει στα 90 τώρα, όχι 10 λεπτά. Έχει πάει στα 27-37 δολάρια επιπλέον, δηλαδή. Είναι ασύλληπτα τα μεγέθη.
Για να μην είμαστε όμως μέσα στο πώς μπορεί να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα σε αυτή την οικονομική κατάρρευση. Στην ενδεχόμενη οικονομική κατάρρευση.
εκεί αυτό είναι η παγκόσμια ενότητα. Η κοινότητα είναι να μπορέσει να δημιουργήσει την πίεση στις ΗΠΑ να τελειώσει αυτόν, να σταματήσει έτσι, αυτόν τον πόλεμο. Και αυτό και εκεί ακριβώς αποσκοπεί και το Ιράν.
Έτσι. Γι' αυτό στέλνει πυράβλους στα γειτονικά κράτη. Οπουδήποτε. Αυτά με τη σειρά τους, Κουβέιτ, τα υπόλοιπα Εμιράτα κλπ. Να πείσουν τον Τραμπ ότι σταμάτησε το. Εντάξει, το ξεκίνησε, σταμάτησε το.
Ακριβώς. Ναι. Πολύ σωστά.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπανάκο.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Και επίσης, να είστε καλά.